Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici usvojili jednoglasno zakon o osnivanju opštine stanari na inicijativu predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Penzijski sistem stabilan, ocjenio ministar Đokić, najavio u narednom periodu nove izvore finansiranja.
Novi zemljotres u okolini Zenice, rudari Raspotočja saopštili da više ne ulaze u jamu jer nije sigurna.
Kamerun apeluje na Škotsku da ne glasa za nezavisnost.
Srpski teniser Viktor Trojicki pobijedio Nikolu Mektića iz Hrvatske i plasirao se u drugo kolo APT Challengera Banja Luka 2014.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra pogoršanje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će sa premijerkom Željkom Cvijanović na predstojećem sastanku s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom završiti razgovore o ruskoj finansijskoj podršci Srpskoj.
Dodik je rekao da će Putina informisati i o situaciji u Bosni i Hercegovini i da želi da ojača opredjeljenje Rusije za izgradnju kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku. Predsjednik Srpske napomenuo je da taj projekat nije protiv Federacije BiH, ali da se u političkom Sarajevu on nastoji zaustaviti iz inata. Dodik je naglasio da Republika Srpska Rusiju doživljava kao prijateljsku zemlju, jer je u Bosni i Hercegovini uvijek pokušavala da zaštiti međunarodno pravo i u Savjetu za sprovođenje mira odbijala donošenje odluka koje nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Usvajanjem zakona o osnivanju opštine stanari završena je višemjesečna parlamentarna procedura za funkcionisanje nove lokalne zajednice na području Doboja. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici i posljednjoj u ovom sazivu usvojili su jednoglasno zakon o osnivanju ove opštine na inicijativu predsjednika Srpske Milorada Dodika. Ovo područje ima 13 naseljenih mjesta sa oko 11.000 stanovnika i predstavlja dovoljan fiskalni potencijal za ostvarivanje nadprosječnih prihoda buduće opštine, informiše Zorana Marković.
Postoji konsenzus građana, institucija, političkih partija u Srpskoj za formiranje opštine stanari, naglasio je u uvodnoj riječi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Gradnja termoelektrane kao i autoputa Doboj Banja Luka omogući će da ova opština bude jedna od perspektivnijih u Republici Srpskoj, naglasio je Dodik.
Značajne pretpostavke, pored volje koju imaju građani ovih 13 naselja za formiranje opštine stanari, izraženi je činjenici da se sada upravo na toj prostoru novoformirane opštine stanari gradi jedna od najvećih investicija u Republici Srpskoj. U posljednjih 40 godina nije bilo izgradnje ni jedne takve investicije na prostoru bivše Jugoslavije, a to je termoelektrana stanari koju mnogo mogu da vide i vizualno da to napreduje i treba da završi u narednih godinu dana.
Spomenko Vasilić, poslanik SNSD-a sa ovog područja, naglasio je da je ovo poruka građanima da ostanu da žive na tom prostoru.
I ono što oni obični ljudi odavno žele sa područja Brestovo, Dragalovci, Jelanjska, Ljeb, Mitrovići, Osredak, Ostružnja Donja, Ostružnja Gornja, Radnja Donja, Raškovci, Stanari, Crtkovci, Cerovica doprinese boljem životu.
Ovim se ispunjava želja građana stanara, ističe i poslanik SDS-a Mladen Kršić. Ova stranka predložila je zaključak koji nije usvojen da vlada u budžetu za iduću godinu obezbijedi 1.000.000 maraka kao inicijalna sredstva za opštinu stanari.
Evo, pošto ja dolazim direktno sa stanarskog područja, mogu da kažem da sam danas veoma srećan. Ta želja nije od juče, ona je stara od samog ukidanja, negde 55 godina.
Senad Bratić iz kluba SDA SDP smatra da će u narednom periodu biti još ovakvih inicijativa i kao primjer navodi Kozarac kod Prijedora.
Ja se nadam da će ova skupština i da će predsjednik Republike Srpske koji bude imati osjećaj pokazati izraz tolerancije da kad dođe, a doći će inicijativa, da ovaj prostor Kozarca bude buduća opština i da se razdruži sa opštinom Prijedor na jedan najbolji način.
Ni za PDP nije sporno što će stanari postati opština, ali naglašavaju da zakon o teritorijalnoj organizaciji nije dovoljno precizan. Slobodan Popović.
Mi još uvijek nismo u zakonu regulisali šta je to što mora da ispuni taj prostor, ta teritorija da bi mogla da se kvalifikuje da postane jedinica lokalne uprave.
Ovo je istorijski dan za stanovnike stanara, kaže član odbora za obnovu opštine stanari Mirko Kajganić.
To nas obavezuje da izuzetno mnogo radimo, da stvaramo jedinstvo, da stvaramo uslove za dalji razvoj i da iz ovoga proizađe ono što svi stanovnici očekuju, a to je bolji i ljepši život.
Ovo je i posljednje zasjedanje parlamenta Srpske u ovom sazivu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naglasio je da po usvojenim aktima ovo najuspješniji parlament u BiH.
Ovaj saziv iza sebe ostavlja 272 zakona, ako se ne varam. Također i otprilike isti broj, preko 260 usvojenih drugih akata, izvještaja, informacija. Ovaj saziv imao je svojih svijetlih momenata, imao je svojih i nažalost nekih incidentnih situacija koje bismo voljeli da ne ostanu upamćene. Ima i mogu samo poželjeti da naredni saziv Narodne skupštine bude još uspješniji.
Poslanici su usvojili dopune zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske kao akt koji omogućava dalji postupak osnivanja ove 64. lokalne zajednice u Republici.
U stanarima se sa optimizmom iščekivao ishod posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Uvjereni u podršku mještani ovog kraja, ni trenutka nisu sumnjali da će želja oko 11.000 stanovnika nakon pola vijeka biti ispunjena. Milica Đurđević.
Vijesti iz Banja Luke očekivala je i Rosa Lazić. Dok su ukućani nakon redovne posjete pijaci obavljali svakodnevne poslove, ona je u kući osluškivala vijesti. Ne pamti, kaže, vrijeme kada su stanari bili opština, ali je čula da se kraj tada dosta razvijao.
Bila na pijaci, došla kuć i tak. Čekamo da donesu tu, glavno da bude opština stanar.
Ljubinko Todorić je privatni preduzetnik, ima autoprevozničku radnju i smatra da će i on svojim radom i plaćanjem poreza doprinijeti razvoju buduće opštine stanari.
Normalno do sada da je plaćeno to opštinu Doboja, a vjerojatno sada da će više sredstva da ostaje ovdje ovo opštine.
Razvoj opštine stanari većina stanovnika posmatra kroz rudnik lignita i gradnju termoelektrane. Najveća energetska investicija u regionu bila je dodatni motiv da stanari prelome i odluče da samostalno pokušaju da grade budućnost. Uvjereni su da će ta investicija, razvoj poljoprivrede i male privrede, u dobroj mjeri puniti budžet od najmanje 5 miliona maraka. Takvog mišljenja je i mještanin Radojica Marković.
Mislim da će to biti sve u redu. Jer ima i manje mjesta koji žive i koji opstaju kao jedno mjesto Pelagićevo koje se sad dosta dobro razvilo, a smatram da smo mi dosta u boljem položaju nego Pelagićevo. I smatram da moglo da bude bolje za sve.
Inicijativa za obnavljanje opštine stanari pokrenuta je prije godinu dana. Dobijena je podrška grada Doboja, obavljene su javne rasprave, a nakon toga je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložio zakon o osnivanju opštine stanari, koji je danas jednoglasno usvojen.
Aktualno u Sembjeriji u Bijeljini je Komisija za popis i procjenu štete nastale u poplavama u maju i avgustu završila posao, juče je bio i posljednji dan za podnošenje žalbi na procjenjenu štetu. Iako u gradskoj popisnoj komisiji smatraju da je posao urađen dobro, brojni građani suprotnog su mišljenja. Među njima i pojedini mještani sembjerskog sela Brodac koji kažu da su štetu prijavili, dobili vaučere i oni koji nisu trebali da se nađu na spisku, a sve, kako tvrde, zahvaljujući stranačkoj pripadnosti i bliskošću sa vladajućim gradskim strukturama. Prilog Lidije Bešlić.
Ljubiša Jelisić iz Broca imao je ogromnu štetu tokom poplava. Kuća mu je bila u vodi 7 dana, u vikendici kraj rijeke Save voda je došla do plafona. Iako je pretrpio štetu, nije dobio vaučer. Ogorčen je na rad gradske popisne komisije.
Nemam pravo na to, a pojedini imaju pravo na vikend. Pojedini imaju pravo i ako ne žive u kući. A pojedini nemaju nikakva prava. A to uglavnom su ljudi koji su bliže stranci. Znači prvo bliže SDS-u.
Oštećenim se smatra i Milan Stokić iz Broca jer su mu štetu procijenili samo na objektu u kojem živi sin sa porodicom, dok za kuću u kojoj on živi sa suprugom nema pravo na nadoknadu štete.
Ali dobilo je mnogi ljudi kojim nije ni voda ušla u avliju, dobili su to. To je imao kako stranačko, to je sve gledajući stranačko je sad eto urađeno. Da li je šta će biti, tražimo naša prava.
20 timova gradske popisne komisije u protekla 3 mjeseca obišlo je oko 10.000 domaćinstava u Sembiri. U registar je uneseno 6.270 domaćinstava. Komisija je radila odgovorno, a ukoliko je bilo zloupotreba, odgovornost nose vlasnici objekta koji su dali lažnu izjavu, rekao je Dragan Đurđević, koordinator gradske popisne komisije i predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
i svaki član domaćinstva, odnosno vlasnik objekta koji je pod punom krivičnom materijalnom odgovornošću potpisivao, davao je tačne te podatke komisiji i praktično u najveću odgovornost nosi.
Na nepravilnosti odstupanja u odnosu prijavljeno i stvarno stanje na terenu upozorili su i odbornici SNSD-a na posljednjoj sjednici Gradske skupštine. U izvještaju Gradske komisije piše da je u 100 domaćinstava kod kojih je izvršena provjera čak u 80 došlo do odstupanja, naglašava Ivan Burić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina.
Pa šta to nama govori? Ako je na 100 mjesta 80 nije u redu, šta nam govori? Znači da moramo izvršiti totalno ponovnu reviziju svih.
Da li je popisna komisija grada Bijeljina svoj posao uradila dobro, provjerit će i timovi koje je formirala Republička komisija za procjenu štete, koji će se sastojati od članova iz različitih opština. Da li su članovi komisija svoj posao uradili odgovorno, već mjesec dana istražuje i Centar javne bezbjednosti Bijeljina.
Još u vremenu, nevremenu i o preventivi, kako bi spremno dočekali obilne padavine koje se očekuju narednih nekoliko dana, u Republičkoj upravi civilne zaštite u Banja Luci održan je sastanak svih subjekata značajnih za zaštitu i spasavanje od poplava. Najviše padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnom dijelu Srpske i u Banjalučkoj regiji, gdje će službe civilne zaštite biti u stalnoj pripravnosti. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Kratkotrajni pljuskovi očekuju se već sutra poslije podne. U večernjim časovima kiša će jačati, najavila je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.
Najveća količina kiše na zapadu, u visokoj krajini, na jugu Hercegovine. Dosta padavina će biti i u Hrvatskoj, pogotovo regija koja je vezana, to su slivovi reke Une, Sane i eventualno možda ovaj deo Banja Luke vezano za bujične potoke.
Najavljene padavine najviše problema mogle bi prouzrokovati u mjestima koja se nalaze u slivu rijeke Save, smatra vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elez.
Ja pozivam da se u Prijedoru digne maksimalna pripravnost. Prijedor, Kozarska Dubica, to je Brod, to je na kraju tamo i Bijeljina, to je Šamac, znači svi gradovi koji se nalaze u tom slivu moraju biti pripravni i moramo ovaj talas će trajati možda jedan dan, dan, dva.
Najviše strahuju u Kozarskoj Dubici, gdje je u selu Čukulinac radi rekonstrukcije otvoren jedan nasip. Šef odseka opštinske i civilne zaštite Đuro Trubarac.
To nam je neuralična tačka u ovom momentu, to izvodi, znači to organizaciji Voda Srpske i tu nisu završeni poslovi. Bojimo se da ako vodostaj bude iznad nekog koji je bio prethodnih dana, da bi moglo doći do većih problema tu.
U Prijedorskoj civilnoj zaštiti potvrdili su da će se preventivno utvrditi nasipi na rijeci Sani i biti u pripravnosti sve nadležne službe.
Iz Federacije BiH zemljotres jačine 2,2 stepena Richtera potresao je danas ponovo područje Zenice u 12 časova 10 minuta. Njegov intenzitet iznosio 3 stepena Merkalijeve skale, saopšteno iz Centra za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Zemljotres je bio na dubini od svega 2 kilometra. Predsjednik sindikata rudara Federacije BiH Sinan Husić izjavio je da rudari više neće silaziti u jamu raspotoči u kojoj se prošle sedmice dogodila nesreća nakon gorskog udara izazvanog zemljotresom.
Husić je za BiH radio istakao da nema govora o tome da iz tog polja bude nastavljena eksploatacija uglja. On je rekao da treba otvoriti novo polje koje će uz nova ulaganja biti sigurno za rad rudara. Juče su sahranjena petorica rudara koji su stradali u rudniku raspotoče 4. septembra.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika.
Služen Parastos u Beogradu za Srbe poginule u Medačkom džepu u napadu Hrvatske vojske na Republiku Srpsku Krajinu.
Eva Lipska, dobitnik nagrade Evropski atlas lirike. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić ocijenio je da je penzijski sistem Srpske danas stabilan, ali da se u narednom periodu moraju naći novi izvori finansiranja. On očekuje da vlada donese odluku o povećanju penzija za 3%. Opširnije Gostimir Kajskić.
Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo do kraja godine radiće na stvaranju uslova za dodatno povećanje penzija u Srpskoj za 3% i to povećanjem naplate doprinosa iz privrede i zdravstva, istakao je ministar Đokić.
Kakva će odluka biti donesena, to ćemo da vidimo. Dakle, ja nisam jednog trenutka rekao da nešto mora biti ovako ili onako, nego sam rekao da će pokrenuti inicijativu, da će vlada to pitanje razmatrati, donijeti odluku i odlučiti na koji način, kada, iz kojih izvora finansirati povećanje penzije.
Penzioneri su svjesni da je situacija u Srpskoj teška, ali žele veće penzije. Od vlade Srpske očekuju da donese odluku o povećanju penzija, poručuje predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
Do povećanja kako je išlo prema državnim službenicima, ako je njihov standard porastao, mora porasti i naš standard.
Direktor fonda PIO Mladen Milić podržava povećanje penzije za 3%, ali napominje da ukoliko bi se odlučili za povećanje penzija, trebalo bi obezbijediti dodatnih 40 miliona maraka.
Ja sam rekao da će vlada razmotriti krajnje ozbiljno ove zahtjeve na osnovu statističkih pokazatelja, na osnovu izvještaja i podataka koje imamo, donijeti odluku kakva će biti.
Isplata avgustovske penzije svim penzionerima u Srpskoj trebalo bi da počne sutra.
Aktualno u sindikatu, Republika Srpska mora naći način da se oslobodi zavisnosti od međunarodnih finansijskih institucija, poručili su danas nakon sastanka predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske i rukovodstvo Partije demokratskog progresa. I u Demokratskom narodnom savezu smatraju da je oporavak ekonomije najvažniji zadatak, pripremio Predrag Vulin.
Nema više olako datih obećanja građanima, a i u pogledu socijalnih davanja mora se napraviti više reda, rekla je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić nakon razgovora s predstavnicima Partije demokratskog progresa.
Konstatujem ono što smo bezbroj puta rekli, da imamo izuzetno visoku stopu nezaposlenosti, da je ključno rješenje i ključni prioritet kako smanjiti stopu nezaposlenosti, kako očuvati stečena radnička prava i kako sankcionisati one koji pljačkaju radnike, da li uopšte uspostavljati odnos sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ulogu Međunarodnog monetarnog fonda komentarisao je i lider PDP-a Mladen Ivanić, koji je naglasio da s međunarodnim finansijskim institucijama mora biti uspostavljen drugačiji odnos i da se budžet mora puniti iz vlastitih izvora.
Ovog trenutka Republika Srpska zavisi od MMF-a. Svaka četvrta marka u prihodu su međunarodne finansijske institucije. Prije 10 godina kad sam završavao, odnosno 12 mandat, MMF je u finansiranju budžeta učestvovao sa 8%. Danas sa 25, čak i više. I nas čeka obaveza da svedemo ulogu međunarodnih finansijskih institucija ponovo na onaj nivo koji je bio.
Ekonomske teme bile su glavne i na konferenciji za novinare Demokratskog narodnog saveza. Predsjednik stranke Marko Pavić na prvo mjesto stavlja zapošljavanje.
Ajmo stimulisati industriju, ajmo stimulisati poljoprivredu, ajmo da proizvedu što više kroz ekonomiju dolazimo do rješenja najbolnijeg našeg pitanja, to je zapošljavanje i to je najvažniji problem.
Partneri DNS-a u takozvanom centralnom bloku su stranka Napredna Srpska i Srpska radikalna stranka. Predsjednici Adam Šukalo i Dragan Đurđević očekuju ulazak u parlament Srpske.
Jedan po jedan zaposleni u Republici Srpskoj, a manji na evidenciji za nezaposleni, je jača Republika Srpska i to je ono što je naša osnovna parola. Samo jaka, ekonomski jaka Republika Srpska je samo država Srpska, Srpska koja ima svoj i nacionalni i ekonomski i politički identitet, a sve ostalo su prazne priče.
Srpska radikalna stranka svoje sjedište ima u Bijeljini. Za nas je značajno da ta kampanja počinje 12. septembra u Bijeljini i da se završava 10. oktobra u Prijedoru, upravo tamo gdje smatramo da će ove koalicije moći da odnesu izbornu pobjedu.
Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić najavila i razgovore s van parlamentarnim strankama.
Još o stranačkim aktivnostima, stanje i ciljevi unapređenja obrazovnog sistema od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja bile su teme konferencije za novinare Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka i Socijalističke partije, opširnije Mirjana Grabež.
Član Gradskog odbora SNSD-a i direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka Nataša Radulović ističe da su u proteklom periodu na području Banja Luke postignuti dobri rezultati u proširenju kapaciteta i kvalitetu obrazovno-vaspitnog procesa u vrtićima.
Izgradili se vrtići, novi vrtić na Laušu koji prima 250 mališana, novi vrtić u Krvskoj 50, novi vrtić je izgrađen u Budžaku koji je smješteno 250 djece i sada je završen izvedbeni projekat za onaj stari dio da još možemo smjestiti 250 djece.
Predsjednik Gradskog odbora Socijalističke partije Banja Luka Radenko Đurica naglasio je potrebu ulaganja u rekonstrukciju školskih objekata. On je dodao da Republika Srpska ima široku lepezu edukacije u visokom obrazovanju, ali da je potrebno razviti veću povezanost obrazovnih ustanova sa tržištem rada.
Posebno želimo da uvežemo jednu konekciju između Zavoda za zapošljavanje sa sektorom Ministarstva obrazovanja kako bi u tom dijelu ti ljudi koji se obrazuju, koji stiču diplome i nova znanja budu edukovani da i tržište rada sutra može prihvatiti i da što manje čekaju tržištu rada.
U gradskim odborima SNSD-a i Socijalističke partije Banja Luka saglasni su da je obrazovanje jedan od najvažnijih segmenata društva, zbog čega ga je potrebno podići na najviši nivo.
Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić rekao je da SDS sa svojim koalicionim partnerima želi poštovanje institucija i dosljednu izgradnju pravnog sistema koji garantuje sva prava svim građanima podjednako. Tadić je na konferenciji za novinari u Prijedoru ocijenio da su naredni opšti izbori jedni od najvažnijih izbora u Republici Srpskoj.
I ono što građani listom zahtijevaju od nas, koji smo odlučili da u ime političkih pokreta i organizacija i saveza koji stoje iza nas, tražimo povjerenje građana za ovaj mandat 2014-2018. Godina, jeste to da nivo političkih svađa i konflikata svedemo na minimum, da se opredijelimo razvoju, da tražimo prijatelje Republici Srpskoj, a ne da stvaramo neprijatelje, i da kao ljudi i ujedinitelji, ukoliko je to ikako moguće, pristupimo rješavanju postojećih problema običnog čovjeka.
Još iz Sarajeva, kako se suprotstaviti protiv zakonitom formiranju i pridruživanju stranim paravojnim parapolicijskim formacijama, tema o kojoj su danas u Sarajevu razgovarali predstavnici bezbjednosnih agencija, tužilaštva i naučnih ustanova. Radan Škipina.
Poljska književnica Eva Lipska danas je jedno od najpoznatijih imena u oblasti...
Tek kada su na ratištima u Iraku, Siriji i Ukrajini počeli da ginu dobrovoljci iz Bosne i Hercegovine, domaćoj javnosti su otvorene oči. Zvanično, 20 mladića je do sada izgubilo život na užarenom pjesku Bliskog istoka i istočnih područja Ukrajine. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sa zakašnjenjem reagovala i tek ljetos usvojila izmjene krivičnog zakona kojim je formiranje i pridruživanje stranim paravojskama definisano kao krivično djelo. Ogromna nezaposlenost i ideološka usmjerenja ključna su motivacija za regrutovanje mladića za ratovanje, ističe profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Kriminalizacija i hapšenja ne mogu biti jedini mehanizmi kojim ćemo se boriti protiv ovog fenomena. Mi moramo razviti neke druge programe za odvraćanje, za prevenciju koji će uključiti i neke druge elemente društva. Od porodica, obrazovnih institucija pa i medija. Jer sama kriminalizacija i mehanizmi represije ovaj problem neće zaustaviti.
Uz podršku i saradnju s policijskim i bezbednosnim agencijama, tužilaštvo BiH je spremno da istraži i podigne pred sudom optužnice protiv svih lica čija je aktivnost protivna članu 162b Krivičnog zakona BiH, naglašava glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović. Primjer takvog odnosa je akcija Damask, kaže Salihović.
Vidjeli smo da smo nedavno imali jednu uspješnu akciju, istragu vodi znači tužilaštvo uz asistenciju svih policijskih tijela i tu nema nikakvih problema. Znači što se tiče procesiranja, tu je teret dokazivanja na tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Suprotno tvrdnjama glavnog tužioca, član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala u jugoistočnoj Europi, Dževad Galijašević, smatra da je akcija Damask pucanju prazno i da njome uopšte nije dirnuto u srž bezbednosnih prijetnji za Bosnu i Hercegovinu.
Uhapšena su lica koja su podržavala ili podržavaju ISIL, islamsku državu na teritoriji Sirije, nisu hapšeni ni operativci, ni financijeri, ni pokrovitelji politički ili vjerski Al-Kaide. Ovdje nije Al-Kaidina infrastruktura ni dirnuta. Ovdje nisu dirnuti ni njeni portali, ni njena sredstva informisanja, njeni mediji. Ovdje nisu dirnuta sredstva za finansiranje Al-Kaide, niti njena politička podrška.
Pored učešća predstavnika svih bezbednosnih agencija iz Bosne i Hercegovine, današnjoj konferenciji nisu se odazvali predstavnici američkog FBI-a, koji su trebali da prenesu svoja iskustva i prakse u dokumentovanju ovog krivičnog djela.
Marš stazama egzodusa 2014 kao sjećanje na 19 godina od progona 1920 srpskih porodica sa područja Vozuće iz doline rijeke Kriva je biće održan sutra 10. septembra. U odbrambeno-otadžbinskom ratu, odbrani Vozuće i ostalih naselja u dolini Kriva je s tog prostora poginulo je više od 300 boraca i civila.
Staza kojom će se kretati učesnici marša duga je 22 km, počinje u selu Tumare na Ozrenu, a završava u naselju Stog kod Vozuće. Za učesnike marša obezbijeđen je prevoz u 6 časova sa Dobojske autobuske stanice, odakle se organizovano ide prema Tumarama. Dolazak i okupljanje učesnika u Stogu planiran je do 15 časova, gdje će biti služeni liturgija i parastos za poginule na Vozućkom frontu.
Druga krajiška pješadijska brigada Vojske Republike Srpske obilježit će u subotu 13. septembra na Rakovačkim barama kod Banja Luke 23 godine od formiranja.
Parasto sa palim pripadnicima ove brigade bit će služen u 11:30 kod spomenika, a potom će biti organizovan prijem za porodice poginulih boraca, najavio je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 23. godišnjice krajiške brigade Vladimir Ševarika. Kroz drugu krajišku pješadijsku brigadu prošlo je oko 23.000 boraca, 226 je poginulo, 8 se vodi kao nestalo, a oko 1500 je ranjeno.
U Beogradskoj crkvi Svetog Marka služen je parastos za 88 Srba koji su ubijeni na današnji dan 1993. godine u agresiji hrvatske vojske na sela Čitluk, Divoselo i Počitelj u oblasti Medački džep.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac podsjetio je da su svi odgovorni za zločin u Medačkom džepu izbjegli pravdu, uključujući i generala Mirka Norca, kome je suđeno za ovaj zločin, ali je nakon izdržanih 2/3 kazne oslobođen. Prema podacima Veritasa, na današnji dan 1993. godine u podvelebitskim selima Počitelj, Čitluk i Divoselo u agresiji hrvatske vojske ubijeno je 88 Srba, od kojih 46 vojnika, 6 policajaca i 36 civila. Za 14 nestalih se još traga.
Iz svijeta.
Više od 10 brodova ruske sjeverne flote ušlo je u Barencovo more gdje će izvesti taktičke vježbe, uključujući lansiranje raketa i torpeda. Ruska mornarica navodi da će ovi brodovi imati podršku protiv podmorničkih aviona i helikoptera, prenijela je agencija RIA Novosti.
Britanski premijer David Cameron rekao je da će učiniti sve da sačuva Ujedinjeno kraljevstvo, apelujući na Škote da ne glasaju za nezavisnost na referendumu naredne sedmice.
On je u izjavi za BBC rekao da i ostatak Ujedinjenog kraljevstva želi da Škotska ostane u sastavu države, ističući da će učiniti sve da ubijede Škote da ne podrže nezavisnost.
Još o domaćim aktuelnostima, izdavačka organizacija i asocijacija pisaca i prevodilaca Kuća poezije iz Banja Luke saopštila je danas da je dobitnik nagrade Evropski atlas lirike poljska pjesnikinja Eva Lipska. Riječ je o novo ustanovljenoj nagradi koju ova asocijacija prvi put dodjeljuje. Radmila Karanović.
Poljska književnica Eva Lipska danas je jedno od najpoznatijih imena u oblasti evropske poezije. Ona je dobitnik koji čini čast darodavcu ove nagrade, kao što njeno djelo čini radost otkrovenja, modernosti i odvažnosti čitalačkoj publici svijeta, ali i ovih prostora, rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci prozni pisac, prevodilac i književni kritičar Zdravko Kecman.
Ovaj projekt, moram reći, danas je u svojim granicama mogućnost podržalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Nagrada nije velika, naravno, mi ne možemo dati novčanu nagradu veliku, ali možemo dati veliki značaj i dajemo veliki značaj, a i sam dobitnik daje značaj nama.
Predsjednik Banjalučke podružnice Udruženja književnika Republike Srpske Milenko Stojičić istakao je značaj rada asocijacije pisaca i prevodilaca, navodeći da je Banjaluka prije posljednjeg rata bila jedan od najvećih prevodilačkih centara. On je naglasio i značaj nagrade koju ova asocijacija dodjeljuje prvi put, i to jednoj od najmarkantnijih stvaralačkih i intelektualnih figura u Europi, Evi Lipskoj. Nagrada Evropski atlas lirike izdavačke organizacije i asocijacije pisaca i prevodilaca Kuća poezije iz Banja Luke poljskoj književnici Evi Lipskoj bit će uručena 4. novembra u Banja Luci.
In memoriam. Osnivač Socijalističke partije u Tesliću i prvi predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Rade Pavlović preminuo juče u 68. godini u Univerzitetskoj bolnici kliničkog centra Banja Luka.
Pavlović će ostati upamćen kao čovjek koji je dao izuzetan doprinos privrednom i sveukupnom razvoju opštine Teslića i cijele Republike Srpske, saopšteno je i Socijalističke partije. Komemoracija povodom smrti Rade Pavlovića bit će održana danas u 17 časova u Tesličkoj kinosali, a sahrana je sutra na novom groblju u Tesliću u 15 časova i 30 minuta.
Sport. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo Challengera Banja Luka 2014. Trojicki je danas sa 2-0 po setovima 6-4, 7-5 pobjedio Nikolu Mektića iz Hrvatske. Naredni protivnik srpskom teniseru biće Belgijanac De Greff. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Slovenački teniser Aljaž Bedene plasirao se danas u drugo kolo ATP Challengera u Banja Luci. Bedene, koji brani titulu, na startu takmičenja savladao je Rusa Valerija Rudneva sa 2-1 po setovima 6-4, 3-6 i 6-2. Plasman u drugo kolo danas su između ostalih izborili i srpski teniser Peđa Krstin, Nijemac Nils Langer i Španac Ruben Ramirez Hidalgo. Svjetsko prvenstvo za košarkaše u Španiji nastavlja se nakon dana odmora prvim susretima četvrtfinala. Od 17 časova sastaće se Litvanija i Turska, dok će od 21 čas igrati sastavi Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Ove susrete prenosit će Televizija Republike Srpske, kao i sutrašnje utakmice čiji su parovi Srbija-Brazil te Španija-Francuska. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuju reprezentaciju Kipra u prvom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Francuskoj 2016. Selektor BH tima Safet Sušić na konferenciji za novinare nije htio da saopšti sastav ekipe pred duel s Kiprom.
Istina je da sam imao nekoliko dilema pred ovu utakmicu, vjerovatno ih više nema. Ali, kažem, ne znam ni ja sastav. Ne bi htio da znaju i oni naši, jer oni sigurno puno više prate reprezentaciju našu, znaju mnogo više o našim igračima nego što mi o njima znamo. Prema tome ne želim da oni znaju u startu ko će da igra.
Meč počinje u 20:45. Istovremeno će Hrvatska dočekati sastav Malte, a od ostalih susreta izdvajamo parove Češka-Holandija i Norveška-Italija. Reprezentacija Srbije nastup u kvalifikacijama počinje 11. oktobra, kada će gostovati u Jermeniji.
U 14 časova Bijeljina je bila najtoplija 27 stepeni, a sutra pogoršanje vremena s kišom pljuskovima najprije u zapadnim krajevima. Meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova temperatura vazduha iznosila Kalinovik 17, Čemerno 18, Mrakovica 19, Sokolac i Han Pjesak 20, Gacko i Nevesinje 22, Srebrenica i Višegrad 23, Prijedor, Banja Mlječanica, Foča i Rudo 4, Bileća, Novi Grad, Drinić, Mrkonjić Grad i Ribnik 25, Zvornik, Trebinje, Banja Luka i Doboj 26 i u Bijeljini 27 stepeni. Sutra oblačnost koja će rano ujutru zahvatiti zapadne i sjeverozapadne krajeve tokom prije podneva proširit će se i na većinu ostalih predjela donoseći kišu i pljuskove sa grmljavinom. U noći i do jutra na zapadu i sjeveru kiša će biti jača i mjestimično će obilnije padavine. Temperatura tokom jutra od 12 do 19 u višim predjelima oko 9, najviša dnevna imaće vrijednosti od 20 do 26 na zapadu i planinama malo niža, a na jugu do 28 stepeni. U Banja Luci ujutru dijelu prije podneva promjenjivo oblačno i uglavnom bez kiše, a popodne oblačno sa kišom praćena grmljavinom koja će u noći jačati. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 25 stepeni, jutarnja oko 15 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici usvojili jednoglasno zakon o osnivanju opštine Stanari na inicijativu predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Penzijski sistem stabilan ocijenio ministar Đokić, najavio u narednom periodu nove izvore finansiranja.
Novi zemljotres u okolini Zenice, rudari Raspotočja saopštili da više ne ulaze u jamu jer nije sigurna.
Kamerun apeluje na Škotsku da ne glasa za nezavisnost.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.